Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Продължават моите разговори в ефира на Радио К2 с наши политици за най-важните теми на деня и живота ни. Сега на линия е Желю Бойчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България, член на комисиите по икономическа политика и туризъм и по енергетика. Здравейте, господин Бойчев. Господин Бойчев, чуваме ли се?
Да, сега се чуваме идеално.
Здравейте, казвам.
Да, здравейте.
И така, последни дни от сегашната сесия на Народното събрание. Да започнем от там. Каква е вашата оценка? Какво успяхте и какво не успяхте за тази сесия?
И започна това Народно събрание с така претенцията да бъде едно от най-представените Народни събрания. Знаете, че имаме 8 политически партии, парламентарни групи, които така са структурирани в рамките на Народното събрание. Това беше едно от най-представените Народно събрание. Започна с формирането на едно мнозинство, което подкрепи второто правителство на господин Борисов, което излъчи така много сериозни анонси и очаквания за едва ли не реформи във всички сектори, и което беше очевидно като прогноза, която направихме в началото, че ще ползва една доста по-широка подкрепа от тази, която формално получи при самото си избиране и гласуване на персоналния състав, и гласуванията след това показаха, че по същество единствената альтернатива и сериозна опозиционна сила, принципно и последователно в събрание, сега в лицето на БСП. Ако дадем равносметка с поглед какво по същество от това, което направи Народното събрание, би се отразило конкретно като подобрение на живота на българските граждани, честно да кажа, ще е много трудно отговоря на този въпрос. Сигурни са обаче няколко неща. Първо, тези действия или по-скоро бездействия на управляващото мнозинство в събранието безмисли думата и изтърка от смисъл думата реформи. Влезнахме с очакване за реформи едва ли не във всеки сектор. Виждате, равносметката е до никъде. А там, където се направиха действия, категорично твърдя, че те са в грешната посока и една политика, която по-скоро ще задълбочава развитието в българското общество, една политика, която по-скоро ще продължи да обслужва и ние други корпоративни интереси за сметка на така интереса на обикновения българин. Мога да дам само 2-3 примера. Дългоочакваната здравна реформа, реформатора Москов доведе по същество до отказ от солидарния модел на здравоопазване и въвеждане на платено здравоопазване. Пробив в нещо, което сме устояли, и нещо, което по конституция е гарантирано на всички здравно осигурени български граждани. Спряхме опита да беше изтеген на идеята за приватизирани на лечебните заведения, но нещо, което познавайки ги, те ще опитат да втори път да направят и да прокарат, използвайки гласовете. Виждате в социалната сфера така наречената пенсионна реформа, то пак казвам, използвам думата реформа в кавички навсякъде, защото това са само някакви промени,
да,
които вместо да търсят решение в подобряване на приходната част, събиране на повече приходи, растеж и заетост, в крайна сметка правят най-лесното, ограничават разходите, как
да
увеличаваме възрастта за пенсиониране, така да затрудняваме достъпа до ползване на хората на заместващия доход с пенсия, така във всяка една сфера, до примерно и актуалната, каквато е енергетиката до вчера с протестите, вместо да се влезне, да се потърсят резервите там, да се ограничат кражбите и злоупотребите в този сектор, ние правим най-лесното да прехвърлим цената на обикновения, тежеста върху обикновения потребител. Така че там вече за няма една година работа на Народно събрание, два пъти беше променен закона за енергетиката, предстои трета промяна, което може да говори за всичко друго, но не е за някакво смислено виждане или стратегия, как да се развива този сектор. Така мога да възналивам сутрин до вечер. Съжалявам, че съм негативен, но не искам като представител на БСП и опозиционна сила да се вписвам в, как му казваха, историческия компромис, нали,
да,
смешни наименования. Това е исторически компромис, пак в кавички, защото все пак трябва да даваме сметка, че българските граждани са достатъчно интелигентни.
Да.
там кои хора си мислят, че света започва с тях, едва ли не свършва с тях, да правят такива генерални оценки за едни много грозни договорки, които се случиха в събранието. Така че ако трябва да завърша това, което е така изключително неприятно в работата на това събрание за тази една година, че мога да кажа, че това е Народно събрание, което измести политиката и правенето на политиката за сметка на договорки. Всеки
да.
Е готов да се договори с всеки, стига да има какво да му предложат. И затова се радвам, че ние като политическа сила имаме, пак казвам, принципна и последователна позиция по важните въпроси. Ние виждате, вчера беше в такъв тип и с управителния съвет на БНБ. Имаме си позиция от миналата година за отговорност на целия управителен съвет и виждате, че не сме си променени. Имаме такъв тип принципна позиция и за стратегията за съдебната реформа. И също бяхме последователни и променихме. Имахме такъв тип позиции за вземането на тези 16 милиарда дълг. Между другото, за тази една година наистина натоварихме български граждани с още задължение. Помните тогава как паднаха маските и как в последния момент се променеше позиция, така че политическият живот се движеше само около договорки, стига да има кой какво да предложи на парламентарните фракции в Народното събрание извън БСП. Те са готови да променят мнението си по всеки един от въпросите.
Понеже си говорим за договорките, днешното избиране на Майя Манолова за омбудсман също ли е част от тези договорки?
Нямам усещането да е такъв тип договорка.
Добре, ама сега, честно ли е това, което казвате? Всичко друго е договорки, когато става въпрос за вас, не е договорка.
Първо, ние сме застанали за кандидатурата на Майя Манолова.
Вие ясно, но само с вашите гласове не може да стане, да, не може да стане омбудсман.
Това, ако трябва да бъдем обективни и се абстрахираме, има ли човек, на който повече му проляга тази роля така и функцията на омбудсман, отколкото на Майя Манолова? Аз имам чувство, че та е измислена за нея тази важност.
Дайте да си говорим сериозно.
Това е народният представител, който има най-много парламентарните.
Че има договорки, дори и ние го виждаме. Оставете не и правете реклама, ще я видим какъв омбудсман ще бъде. Че има договорки и ние го забелязваме. Че в резултат на договорки се постигат някои общи гласувания и ние го виждаме. За историческото събитие, историческия компромис и ние се подиграваме. Но когато става въпрос за договорки, вие участвате в тях. Ето, днешният случай е типичен пример. 129 гласа се постигнаха чрез договорки. Защо вие не участвахте в договорката за постигане на конституционното мнозинство за промени в Конституцията? Какви бяха вашите съображения, какви бяха вашите мотиви, за да не участвате в тази договорка?
И тогава слуха, припомням, беше, че видите ли, ние ще участваме в тази договорка, за да се подкрепи Майя Манолова. Нали видяхте, че ние си имахме принципна и последователна.
Не, защо не подкрепихте промените в Конституцията?
Първо, ние сме подкрепили стратегията за реформа в съдебната система. Припомням този дебат. И там много ясно сме артикулирали нашата позиция, която предвижда да се започнат действия по гарантиране наистина един бърз и безпристрастен процес.
Да.
И нужната така справедливост в българското общество и реформиране на съдебната система, включително и на държавното обвинение, тъй като аз виждам, че всички говорят за съдебна реформа, но някакси ролята на прокуратурата на държавното обвинение става някакси така по, да кажа, премълчавана в тази посока. И там много ясно бяхме казали, че сме готови да започнем и ние имаме предложение по закона за съдебната власт и виждане по тези въпроси. Но това не трябва да се счита като подкрепата за стратегията, като разбиране, че ние сме готови да подкрепим една конституционна реформа.
Да.
Без да сме наясно какво точно ще се прави. Логиката на една конституционна процедура предполага едни много широки консултации преди това. Съжалявам, колегите решиха да направят нещо друго, без да имат необходимите подписи, внесаха едно решение за конституционни промени и виждате, че ние, да кажа така, сериозно накърнихме авторитета на институцията на Народно събрание с целият този панер, който се разви така последната една беседа.
Да.
По изтегляне, дописване, карване на ново, какви ли не процедури, което е абсолютно несериозно, когато се говори за основния закон. Той е поменен няколко пъти до сега и припомням, че то винаги е стало с едно много широко съгласие, предварителни консултации и ангажиране, включително и на системата, за която говорим, да бъде променен. Така че няма нищо. И това, което обаче е много важно, ние правим една много сериозна разлика между, и не знам защо трябваше да се обвържа конституционната процедура с съдебната реформа.
Да.
И благодарение на това ви казвам, и вашите слушатели трябва да знаят, че загубихме една година.
Mm-hmm.
И загубихме една година. Защото стратегията на правителството за съдебната реформа беше готова декември, януари се обсъди в парламента и получи подкрепа от всички политически сили, и вместо да започнем работа по процесуалните закони, да започнем работа по всички тези неща, които дразните са очевидни. Дори когато почнете най-елементарното случайното разпределение на делата, един по-бърз правораздавателен процес, което е просто законодателна процедура, ние се забихме в конституционната процедура, която е изключително високи бариери има пред нея, и виждате, че е доста тромава. И в момента ще мине една година от работа на събранието, нищо не е направено по съдебната система. И считам, че това е изцяло обслужващо статуквото, което има една много елементарна задача в момента, да брани това, което е в момента, и то успява да го прави по един перфектен начин. И почвам да се съмнявам доколко и хората, които искат да правят реформа там, наистина искат да направят, да го правят по възможно най-глупавия начин.
Да. Предстои ви среща на Бузлуджа. Тя е традиционна и носи огромен заряд за БСП. Тази година срещата на какво ще бъде посветена? Какви ще бъдат основните послания, които ще отправите към вашите избиратели? Защото това е последната голяма инициатива преди местните избори.
Сама го казахте. Преди местните избори не може да има друга тема, освен предстоящите избори пред БСП. Местната власт е тази, която е най-близко до хората. Местната власт е тази, благодарение на която твърде БСП е оцелявала през всичките тези години и така, и в нелеките си моменти, в които се намирала. Формирали сме на последното заседание на Конгреса, в момента с преизборните платформи, които и специално в София, мога да кажа, и вече утвърдихме нашето виждане за какво по същество представлява една лява политика в местната власт. Това е нашето предизвикателство, да представим всичко това пред български избирател, да му кажем, че не е вярно това, че няма разлика между лява политика в местната власт и това, което ни се обяснява, че видите ли, всичко било еднакво, не може да има ляв или десен тротуар на улицата. Всичко било проблеми, които трябва да бъдат решават. Ние сме извадили на преден план една много по-различна политика и икономическа в местната власт, отношение към общинската собственост, към общинската икономика, много по-активна социална политика и ангажимент на местните власти, които бяха...
Бихте ли говорили по-високо, че се губите?
Много, много по-различно разбиране и към така, по-активна социална политика, ангажимент към приоритетите и начина, по който се разходват средствата в местната власт,
да,
през бюджетите. Всичкото това е, освен традиционните, разбира се, ангажименти на левицата, свързани в здравопазването, гарантиране на така, и материалната база и развитие на здравопазването и образованието, например, отказ от разпродаване на ТВ и на лечебни заведения, общински лечебни заведения. Много конкретни ангажименти в всичките тези сфери сме разписали. Това е голямото предизвикателство, да върнем доверието на хората.
Да.
Тези избори.
По какви цифри вече си поставихте като цел на колко кмета на големи общини, на малки общини, на села, колко общински съветници, за да се смята, че сте се представили успешно на изборите?
Ами, аз не съм привърженик на тези количествени измервания и измерители. БСП играе в изборите за първо място. Не може да има други цели, които тя си поставя. И за мен обаче най-голямата цел е, повтарям, да върнем доверието на българските граждани.
С какъв лозунг ще го върнете? Ясно е, че залагате повече на лявата политика, залагате повече на социалната политика, но концентрирано в какъв лозунг се изразява това?
Ами да ви кажа, това е въпрос на все още дискусия.
Дискусия, не сте го приели, да.
Те, между другото, ще имат и регионално, локално значение за всяко едно отношение.
Така е, така е.
Виждате, ние в София тръгнахме с нещо, което ще е около другото лице на София.
Така.
А друга София е на по-различна София и в момента сме. Но това е работен вариант, който в момента обсъждаме и така надграждаме, но той трябва да очертава цялата философия на призвана кампания, да, която ще водим. А тук тя минава, че трябва да има един друг тип възможности, друг тип перспектива, която трябва да се използва. И има различни деца,
да,
в София. Искаме да наблегнем на това.
Да.
Ето решенията ще бъдат и в голяма степен в ръцете на самите нашите общински структури.
Защо, понеже споменахте София, защо заложихте на човек, който е повече свързан с комунистическата партия, отколкото с социалистическата?
Бих, какво означава комунистическата партия, свързана с партия?
Е бил, той самия казва, че е бил член на БКП, но не е член на БСП.
И хубаво, ма то по тази лойка, той премиер е бил член на БКП, сето... Да, лойка, членовете на БКП са били
доста... Не бе, аз не го казвам като нещо лошо. Аз ви питам, защо заложихте на такъв човек? Може би, защото той смятате, че ще спечели, може би, защото наистина се връщате към изконни ваши ценности. Не знам, питам ви. Вие веднага гледате да ми се разсърдите.
Не, против точно на вас, как може си помисля. Да. Просто имахме няколко месеца номинации, вътрешни анкети, обсъждане на различни кандидатури, различни предложения. Знаете, имаше десетки имена, които бяха обсъждани.
Ето, веднага ще ви попитам, защо не залагат на човек като вас, който сте свързан с БСП, неотклонно, с столичните структури, неотклонно. Вие сте един от символите на общинската политика в, на БСП в столицата. Защо предпочетахте професор Мирчев примерно пред вас? Или пред Калоян Паргов? Или пред Гергана Алексова?
Ами, да, вижте, ние сме и колеги с всичките тези така? Имена, които ми изброихте. Така имаме доста добри и коректни отношения.
Ма разбира се.
И всеки един от нас водещото е по-добрия ни резултат и по-доброто ни представяне на тези избори.
Така?
В момента ми се струва, че с кандидатурата и това, което има господин Мирчев, така като изграден име и авторитет, дава възможност да се разбира една сериозна кампания, която именно може да покаже това, за което говорих, че нашия град може да бъде, да бъде по-различен.
Така.
Че нашия град се нуждае от един друг тип управление, управление, което ще се опитва да преодолява тези различия, тези язви, които има в града, управление, да, което по друг начин ще харчи огромните средства, които се наливат в София, което ще скъса и с тези зависимости. И нещо, което лично на много ми харесва в кандидатурата на професор Мирчев, е това, че имам чувството, че стана много дефицитен разговор в българската политика за принципността, честността.
Да.
Той е изразител на такъв тип позиции. Винаги е имал така едно мнение, което е устоял те години, и това безспорно, според мен, ще му донесе така плюсове в тази кампания. Аз очаквам една, между другото, доста интересна кампания в София.
Дано, дано, защото...
Кандидати за райони, кандидати за общинска територия, така че БСП е първата политическа сила, която е подредила своите персонални кандидати в София, гласува и основните си послания в призваната платформа.
Да.
И от тук нататък отговорността пред всеки един от нас е максимална степен да стигнем до хората с тях.
Дано да има дискусия, защото до сега Йорданка Фандъкова, кмета на София, е безалтернативна. Поне така сочат социологическите изследвания, пък и софиянци си харесват сегашния кмет, но да се получи една сериозна дискусия, защото и в София има какво още да се желая. Определено. Определено има какво да се желая. Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден и хубава ваканция. Желю Бойчев, народен представител, секретар на парламентарната група на коалиция от партии БСП Лява България.